สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Comthai Securities 701 Certification Guide ของ Ian Neal คุณคู่มือเตรียมสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับข้อสอบ Comthai Securities รหัส SY 701ฉบับที่3เนื้อหาอยู่ในประเภทคู่มือวิชาชีพและตำราเตรียมใบรับรองโดยจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสอบรุ่นปัจจุบันเป้าหมายไม่ได้มีเพียงการท่องจำคำศัพท์เพื่อทำข้อสอบแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าองค์กรต้องป้องกันตรวจจับรับมือและฟื้นตัวจากความเสี่ยงทางดิจิทัลอย่างไรหนังสือครอบคลุมหลักการพื้นฐานเช่นความลับความถูกต้องและความพร้อมใช้งานของข้อมูลรวมถึงภัยคุกคามการจัดการช่องโหว่สถาปัตยกรรมความปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงการเข้ารหัส PKE การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของระบบคลาวด์จุดมุ่งหมายสำคัญคือเชื่อมแนวคิดด้านความปลอดภัยเข้ากับสถานการณ์ใช้งานจริงๆและช่วยให้ผู้อ่านพร้อมทั้งสำหรับการสอบและบทบาทงานไอทีหรือไซเบอร์ระดับเริ่มต้นหนังสือยังมีเครื่องมือเตรียมสอบออนไลน์เช่นข้อสอบจำลองบัตรคำและสื่อทบทวนเพื่อสนับสนุนการฝึกอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปูพื้นฐานความปลอดภัยด้วยหลัก CIA และการควบคุมที่ตรวจสอบได้แกนเริ่มต้นของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านมองความปลอดภัยไซเบอร์เป็นระบบของเป้าหมายความเสี่ยงและมาตรการควบคุมไม่ใช่เพียงรายชื่อเครื่องมือหลักความลับความถูกต้องและความพร้อมใช้งานของข้อมูลใช้เป็นกรอบในการประเมินว่าเหตุการณ์หนึ่งส่งผลเสียแบบใดๆเช่นการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทบความลับการแก้ไขข้อมูลกระทบความถูกต้องและการโจมตีที่ทำให้บริการหยุดชะงักกระทบความพร้อมใช้งานจากกรอบนี้หนังสือเชื่อมไปยังการควบคุมเชิงบริหารเชิงเทคนิคและเชิงกายภาพเพื่อชี้ว่าการป้องกันที่ดีต้องอาศัยหลายชั้นร่วมกันนโยบายกำหนดความรับผิดชอบระบบยืนยันตัวตนจำกัดสิทธิ์และการป้องกันสถานที่ลดโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์โดยตรงการอธิบายลักษณะนี้มีประโยชน์ต่อข้อสอบเพราะช่วยแยกความต่างๆระหว่างวัตถุประสงค์ของมาตรการกับเทคโนโลยีที่ใช้ดำเนินการผู้อ่านจึงฝึกพิจารณาได้ว่าในสถานการณ์หนึ่งควรเลือกการควบคุมใดๆเพื่อลดความเสี่ยงเฉพาะด้านที่จะตอบจากการจำชื่อผลิตภัณฑ์หรือคำย่อเพียงอย่างเดียวประเด็น2การระบุภัยคุกคามและจัดการช่องโหว่ในวงจรป้องกันเชิงรุกหนังสือให้ความสำคัญกับการรู้จักภัยคุกคามการโจมตีและช่องโหว่เพราะเป็นฐานของการตัดสินใจด้านความปลอดภัยภัยไม่ได้จำกัดอยู่ที่มัลแวร์แต่รวมถึงฟิชชิงวิศวกรรมสังคมการใช้ข้อมูลประจำตัวที่รั่วไหลการตั้งค่าระบบผิดพลาดและการโจมตีที่อาศัยจุดอ่อนของเครือข่ายหรือแอปพลิเคชันการแยกคำว่าภัยคุกคามช่องโหว่และความเสี่ยงออกจากกันอย่างชัดเจนทำให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลของการจัดลำดับงานแก้ไขได้ดีกว่าเดิมช่องโหว่หนึ่งรายการไม่จำเป็นต้องมีระดับเร่งด่วนเท่ากันเสมอไปหากยังไม่มีเส้นทางโจมตีที่ใช้ได้จริงหรือระบบนั้นไม่ใช่สินทรัพย์สำคัญแต่หากมีการโจมตีเกิดขึ้นจริงๆและส่งผลต่อบริการหลักองค์กรย่อมต้องเร่งดำเนินการหนังสือจึงวางการจัดการช่องโหว่เป็นวงจรตั้งแต่การค้นหาการประเมินผลกระทบการจัดลำดับความสำคัญการแก้ไขหรือบรรเทาไปจนถึงการตรวจสอบผลการมองเป็นวงจรช่วยให้เห็นข้อจำกัดของการสแกนเพียงครั้งเดียวและย้ำว่าการอัปเดตแพทช์การตั้งค่าที่ปลอดภัยการเฝ้าระวังบันทึกเหตุการณ์และการให้ความรู้ผู้ใช้ต้องทำงานประกอบกันประเด็น3สถาปัตยกรรมองค์กรและคลาวด์ที่ออกแบบให้ลดพื้นที่การโจมตีในขอบเขตสถาปัตยกรรมและการออกแบบหนังสือพาผู้อ่านพิจารณาว่าความปลอดภัยควรถูกวางไว้ในโครงสร้างของระบบตั้งแต่ต้นไม่ใช่เพิ่มภายหลังเมื่อเกิดเหตุแนวคิดสำคัญคือการแบ่งส่วนเครือข่ายการกำหนดขอบเขตความเชื่อถือการแยกทรัพยากรที่มีความสำคัญต่างกันและการใช้การป้องกันหลายชั้นวิธีนี้ลดผลกระทบเมื่อผู้โจมตีเข้าถึงจุดหนึ่งได้เพราะไม่ควรเคลื่อนที่ไปยังระบบอื่นๆอย่างเสรีหนังสือยังครอบคลุมบริบทคลาวด์ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบความรับผิดชอบจากการดูแลอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยตนเองสู่การทำความเข้าใจว่าผู้ให้บริการและผู้ใช้งานรับผิดชอบส่วนใดบ้างประเด็นนี้สำคัญต่อการสอบและการทำงานจริงๆเนื่องจากการใช้บริการคลาวด์ไม่ได้ทำให้ความจำเป็นของการตั้งค่าสิทธิ์การปกป้องข้อมูลหรือการตรวจสอบกิจกรรมหายไปนอกจากนี้การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทางระบบเครือข่ายและแอปพลิเคชันยังต้องคำนึงถึงการกำหนดค่าการอัปเดตและการลดบริการที่ไม่จำเป็นเนื้อหาจึงช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการถามว่ามีเครื่องมือป้องกันหรือไม่ไปสู่คำถามที่สำคัญกว่าคือระบบถูกออกแบบให้จำกัดโอกาสโจมตีและจำกัดความเสียหายได้เพียงใด ประเด็น 4. การยืนยันตัวตน IM และ PKI ในฐานะรากฐานของความเชื่อถือดิจิทัลการจัดการตัวตนและการเข้าถึงเป็นหัวข้อที่เชื่อมผู้ใช้อุปกรณ์แอปพลิเคชันและข้อมูลเข้าด้วยกันหนังสืออธิบายหลักการที่ว่าผู้ใช้ควรได้รับสิทธิ์เท่าที่จำเป็นต่อหน้าที่และสิทธินั้นควรตรวจสอบได้หลักสิทธิ์น้อยที่สุดช่วยลดความเสียหายหากบัญชีหนึ่งถูกยึดหรือผู้ใช้ทำผิดพลาดขณะที่การแยกหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่บุคคลเดียวสามารถเริ่มอนุมัติและปกปิดธุรกรรมสำคัญได้ทั้งหมดผู้อ่านยังต้องแยกให้ได้ระหว่างการระบุตัวตนการพิสูจน์ตัวตนการอนุญาตและการบันทึกการใช้งานเพราะแต่ละขั้นตอบคำถามคนละข้อการใช้หลายปัจจัยเพิ่มความมั่นใจว่าผู้ขอเข้าถึงเป็นผู้มีสิทธิ์จริงแม้รหัสผ่านจะรั่วไหลส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้ารหัสใบรับรองดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะหรือ PKI อธิบายกลไกการสร้างความเชื่อถือในการสื่อสารและการพิสูจน์ตัวตนดิจิทัลประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำชื่ออัลกอริทึมให้มากที่สุดแต่คือการรู้ว่าควรใช้กุญแจใบรับรองและการจัดการอายุการใช้งานของข้อมูลรับรองอย่างไรเพื่อรักษาความลับความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการติดต่อประเด็นสุดท้ายการบริหารความเสี่ยงการตอบสนองเหตุการณ์และการฝึกด้วยรูปแบบข้อสอบหนังสือไม่ได้เสนอว่าความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ทำได้เสมอแต่เน้นการบริหารความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลองค์กรต้องระบุสินทรัพย์ภัยคุกคามช่องโหว่และผลกระทบก่อนเลือกว่าจะลดถ่ายโอนยอมรับหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการตัดสินใจดังกล่าวต้องสัมพันธ์กับกฎระเบียบนโยบายความต้องการทางธุรกิจและทรัพยากรที่มีอยู่จึงไม่ควรตีความการรักษาความปลอดภัยว่าเป็นภารกิจของฝ่ายเทคนิคฝ่ายเดียวอีกส่วนที่สำคัญคือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ซึ่งต้องอาศัยการเตรียมพร้อมการตรวจจับการวิเคราะห์การควบคุมเหตุการกำจัดสาเหตุการกู้คืนและการทบทวนบทเรียนหากไม่มีบันทึกเหตุการณ์ขั้นตอนการสื่อสารและบทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าการแก้ไขระหว่างเหตุการณ์จริงอาจล่าช้าและทำให้ผลกระทบขยายตัวในฐานะคู่มือสอบหนังสือเสริมการเรียนด้วยคำถามทบทวนข้อสอบจำลองและทรัพยากรออนไลน์เช่นบัตรคำและสื่อฝึกอื่นๆเครื่องมือเหล่านี้มีคุณค่าเมื่อใช้เพื่อวัดช่องว่างความรู้และฝึกตีความโจทย์สถานการณ์ไม่ใช่ใช้ท่องคำตอบการผสานเนื้อหาเชิงหลักการกับการฝึกช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมการตัดสินใจในข้อสอบเข้ากับภารกิจจริงของทีมความปลอดภัยได้Comtai SecuriSAE 701 Certification Guide เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Security รุ่น SAE 701ผู้เริ่มต้นเข้าสู่งาน IT หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนระบบที่ต้องการเข้าใจผลกระทบด้านความปลอดภัยและผู้ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานอย่างเป็นโครงสร้างแม้ผู้อ่านไม่มีพื้นฐานเชิงลึกมาก่อนก็สามารถใช้หนังสือเป็นแผนที่เชื่อมคำศัพท์กระบวนการและเทคโนโลยีที่มักปรากฏร่วมกันในงานจริงๆได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการฝึกวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์หรือข้อกำหนดหนึ่งเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามใดๆควบคุมด้วยวิธีใดและมีผลต่อความเสี่ยงขององค์กรอย่างไรขณะเดียวกันเนื้อหาเรื่อง IM การเข้ารหัส PKE Cloud การจัดการช่องโหว่และการตอบสนองเหตุการณ์ช่วยสร้างภาษากลางที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับทีมเทคนิคและทีมธุรกิจจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มคู่มือสอบการจัดเนื้อหาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ AppsY 701อย่างชัดเจนพร้อมทรัพยากรฝึกสอบออนไลน์และข้อสอบจำลองจึงไม่ได้พึ่งการอธิบายทฤษฎีอย่างเดียวอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้การฝึกปฏิบัติและแหล่งข้อมูลอัปเดตควบคู่กันเพราะภูมิทัศน์ภัยคุกคามและเครื่องมือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือเล่มเดียวเพื่อจัดระบบการเรียนก่อนต่อยอดสู่แลบงานปฏิบัติหรือใบรับรองระดับสูงขึ้นหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่เหมาะสมและใช้งานได้จริงๆคุณต้องการสนับสนุนเอียนนิวคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่